Para pamirsa ingkang dipun sih Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan wonten ing pepanggihan menika menapa ing papan panjenengan samenika hawanipun sekeca seger mekaten para pamirsa inggih wonten ing studio menika asrep inggih panjenengangi ase dadosipun asrep. Nah, para pamirsa kados padatan kula badhe ngancani panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan nyemak dawuh pangandikanipun Gusti saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Lan sameneika kita sampun dumugi ing kitab Kolose bab 3. Awit saking menika monggo panjenengan nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa nembe kemawon kula pikanto SMS nggih saking Bapak Kadir ingkang dipun tilar semahipun nggih Ibu Kadir lan sameneika wah kalipur kalian menapa ingkang kula andharaken menika nggih. Nah, para pamirsa menawi panjenengan ugi ngelampai dipun tilar sedherek ingkang panjenengan tresnani nggih sedaya kala wau sampun titi wancinipun kedah makaten nggih. Nah, para pamirsa wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus ngemutaken supados kita mejahi ngrucat samukawis ingkang asipat kadunyan wonten ing badan kita makaten nggih. Lajeng kita badhe lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing serat Kolose bab 3 lan badhe kula wiwiti ayat kaping 6. Makaten surasipun kabeh iku nekakake bebendune Gusti Allah marang para duraka. Kadang kula tembung kabeh iku nekakake ingkang dipun kajengaken Paulus inggih menika perkawis-perkawis ingkang nembe kemawon dipun rembak. Inggih menika perkawis-perkawis kadonyan. Kabeh iku nekake bebendune Gusti Allah marang para wong duraka. Manungsa mboten kesasar, namung awit manungsa nindakaken perkawis-perkawis menika, duka manungsa kesasar awit manungsa dereng mireng bab Sang Kristus utawi sampun mireng bab Sang Kristus. Manungsa kesasar awit manungsa menika tiyang dosa. Dosa ing salebetipun manah. Lan awit saking manungsa menika tiyang dosa, pramila manungsa nindakaken perkawis-perkawis kados makaten kala wau. Nek ora dosa ya ora slewang-slewang ra kira. Nah, ayat itu. Ing maune kowe ya padha nglakoni mengkono iku nalika kowe isih padha ngraketi marang iku. Para pamirsa kita ingkang samenika tepang kalian Gusti tasih nindakaken dosa kala-kala ing gesang kita. Kula gadah pengajeng-ajeng kita mboten nindakaken malih. Kula kepanggih kalian tiang ingkang sugih ing sawetawis taun kepengker. Piyambakipun ngakeni bilih saderengipun dados tiang pitados, piyambakipun manembah dumateng rupiah ingkang gadah panguwaos. Piyambakipun tansah kemawon buru rupiah lan rupiah. Imadal tiang menika pitados dumateng Sang Kristus. Tiang menika netepaken badhe mandek. Lan tiyang menika gadah kekajengan ngaturaken artanipun kangge pakaryanipun Gusti. Tiyang menika tansah nyawisaken wekdal kangge madosi perkawis-perkawis ingkang wonten sambung rapetipun kaliyan Sang Kristus. Pitakenanipun inggih menika, menapa kita ngutamekaken panjenenganipun? Utawi menapa kita kapancang ing perkawis-perkawis kadonyan lan awit patrap kita menika adamel Gusti Allah paring bebendu. Menawi kados makaten kados pundi kita saged gadah pengajeng-ajeng saged bebas saking pengadilanipun Gusti Allah. Menawi kita nunggaling salebetipun Sang Kristus, panjenengan ngupatos perkawis ingkang wonten ngaluhur, panjenengan badhe mangertos menawi panjenengan mboten kacancang ing perkawis kadonyan. Ayat 8. Nanging saiki kabeh mau buangen yaiku nepsu, brangasan, piolo, pitenah lan tembung-tembung saru kang kawetu saka cangkemmu. Kadang kula, inggih menika pakulinan ingkang kedah kita tilaraken, kados kita ngrucat rasukan. Kita mestani rasukan kangge meratelaken pakulinan, inggih to? Saben tiyang gadah pakulinan ingkang benten-benten. Paulus nyukani pitutur supados kita ngrucat pakulinan-pakulinan lami, kados kita ngrucat rasukan reget lan mambu. Panjenengan mboten sisa mbeto rasukan menika dateng tukang cuci rasukan bucal kemawon. Panjenengan lebetaken dateng papan pawuhan, buangen kabeh iku. Ingkang kawitan inggih menika nepsu. Wonten papan nepsu ingkang dipun beneraken. Panjenengan tentu kemutan bilih Gusti Yesus duka dumateng golongan Farisi awit wangkotipun manah tiang Farisi menika. Nepsu ingkang makaten menika mboten kanepson ingkang dosa. Perkawisipun inggih menika kita nepsu atas perkawis-perkawis ingkang lepat. Kanepson dados murka. Menawi kita ngembangaken roh mboten purun ngapunten. Wonten ingkang mestani bilih piyawon inggih menika kanepson ingkang sumimpen. Kanepson menika sampun dipun uri-uri dangu. Kanepson makaten menika kanepson ingkang buti daya mbales dendem. Malah langkung awon saking menika. Paulus nyukani pitutur supados tiang Kristen ngrucat rasukan lawas, reget lan cemer. Patrap ingkang kados makaten mboten gambaraken Sang Kristus. Para pamirsa, tembung pitenah wonten kalih jinis. Wonten pitenah dumateng Gusti Allah lan pitenah dumateng manungsa. Jinis pitenah ingkang kawitan inggih menika nyemeraken asmanipun Allah. Menika sanes namung nyebat asmanipun Gusti kanthi sembrono, nanging tegesipun inggih menika lepat nafsiraken Gusti Allah. Sang Klintu nafsiraken dumateng panjenenganipun. Kula nampi serat saking satunggal wanita ingkang nyariosaken larinipun ingkang pejah. Ewet lare menika tasih umur 3 taun lan awet saking menika wanita menika sengit dumateng Gusti Allah. Larine pecah sengit dumateng Gusti Allah. Lajeng wanita kalawau nampeni seratan saking tiang sanes gegayutan pejahipun lare alit lan wanita menika dipun tuntun dumateng Gusti Allah. Wanita menika ngakeni menawi saderengipun piyambakipun namung dados warga gereja lan dereng saestu lahir malih. Sengit dumateng Gusti Allah awit satunggalipun perkawis ingkang nempuh saestu-estu satunggalipun pitenahan. Kadang kula, menapa panjenengan ngertos menawi panjenengan ugi saged mitenah tiang Kristen sanesipun? Menawi panjenengan meratelaken perkawis ingkang boten leres gegayutan piyambakipun? Menawi panjenengan sanjang ingkang boten leres gegayutan putranipun Gusti Allah, pramila panjenengan lepat awit mitenah. Tembung-tembung saru kang kawetu saka cangkemmu. Tegesipun tembung awon lan kalebet kasar lan saru. Kula mboten pitados menawi tiyang Kristen kepengin nindakaken patrap menika. Nanging kula mireng wonten sawetawis golongan alit ingkang nglempak lan guyon kanthi guyunan saru. Wonten ugi tiyang Kristen ingkang misuh-misuh. Kula mboten yakin menawi panjenengan saged dados putra Allah kanthi lampah gesang ingkang kados makaten menika. Inggih menika perkawis-perkawis ingkang kedah kita tilaraken. Samenika kita lajengaken ayat 9. Aja nganti kowe padha goroh ginoroan maneh marga kowe wis padha ngrutat kamanungsan lawas sak pratingkahi. Kadang kula manut panjenengan Paulus rerembakan kalian sinten? Paulus nerat seratipun menika katujuaken dumateng tiang-tiang pitados. Awit piyambakipun meratelaken marga kowe wis padha ngrutat kamanungsan lawas sak pratingkahi. Menapa tiang Kristen menika apus-apus? Kenging menapa mboten? Menika mboten ateges panjenengan kecalan kawilujengan ing wekdal nindakaken apus-apus menika. Menawi mboten kathah saking kita ingkang sampun kecalan kawilujengan wiwit dangu. Perkawis menika nedahaken bilih panjenengan mboten saged nggayuh kasampurnan lan panjenengan ugi mboten saged ngicali sifat lami ewedal panjenengan dados putra Allah. Kulo yakin salah setunggal dosa wiwitan ingkang dipun tindakaken lare alit inggih menika apus-apus. Para pamirsa, nate mireng cariyos wonten lare alit ingkang mlajeng mlebet liya lan canjang. Ibu-ibu, ana macan mlaku ing latar kita. Ingkang ibu paring wangsul, "Nak, kowe rak ngerti menawa iku dudu macan, iku rak asu gedhe." Ibu lajeng-lajengaken, "Ndonga lan akoni karo Gusti yen kowe goroh." Lare menika nindakaken menapa ingkang dipun ngendikaken ibunipun lajeng ibunipun tanglet. Apa kowe wis ngakoni anggon nugroh marang Gusti? Lare menika atur wangsulan, "Sampun, Bu. Nanging Gusti ngandikane wedal kawitan pindah mirsani, Gusti ugi nginten menawi menika macan kok, Bu." Gitu. Nah, panjenengan sema apus-apus sampun ngoyet ing salebeting manah manungsa lan kata sanget tiyang Kristen ingkang nindakaken babakan menika. Kita lajengaken ayat sedoso. Lan wis ngrasuk kamanungsan anyar kang tansah binangun supaya oleh kawruh sanyata kang miturut citrane kang nitahaki. Katang kula, ngrasuk kamanungsan anyar. Menawi panjenengan ngrucat rasukan lami, manungsa lami, pramila panjenengan badhe ngrasuk rasukan inggal, manungsa inggal. Ngrucat kemawon boten cekap. Kita kedah gesang ing salebetipun manungsa inggal kanthi panguwas Sang Roh Suci. Panjenengan lan kula gadah sifat lami ingkang ngendhaleni kita ing salebetipun wekdal ingkang saestu dangu. Kanthi makaten kita mbangun satunggalipun pakulinan. Inggih menika alasanipun kenging menapa rasukan dados satunggal istilah ingkang asring dipun ginakaken ing mriki. Rasukan inggih menika pakulinan. Nggambaraken pakulinan. Kita sampun ngembangaken cara-cara mligi ing salebetipun cara kita sanjang lan tumindak. Ing salebetipun badan kita ugi wonten sistem saraf kompleks ingkang dipun cawisaken kangge nanggapi ing salebetipun maneka werni cara. Kadang kula menawi panjenengan demek tangan wonten ing kompor panas, pramila wonten saraf ingkang lajeng lapor dhateng utek. Lajeng utek menika perintah supados singgal-inggal ngelih tangan menika. Mesti kemawon sedaya menika dumados cepet sanget mboten saged dipun terangaken. Secara kajiwan panjileres menawi kita saged ngrucat pakuliran lami lan bangun ingkang inggal. Nanging perkawis menika saestu leres kangge tiyang pitados, awit tiyang pitados gadah Sang Roh Suci. Kita ketah ngrasuk manungsa inggal lan wis ngrasuk kamanungsan anyar kang tansah binangun supaya oleh kawruh sanyata kang miturut citrane kang nitahake. Panjenengan kedah ngrasuk kamanungsan enggal lan kamanungsan enggal menika inggih menika Sang Kristus. Kanthi makaten gereja saged nggambaraken panjenenganipun wonten ing jagat menika. Kita lajengaken ayat 11. Ing kono wis ora ana wong Yunani utawa Yahudi. Wong tetaan lan wong ikutan, wong barbar utawa wong skit, batur tukun utawa merdika. Nanging Gusti Kristus iku kang ngabehi lan ana ing samubarang kabeh. Panjenengan gatosaken, wong Yunani utawa Yahudi ing salebetipun gereja badan tiang pitados, mboten wonten malih tiang Yunani utawi tiang Yahudi, menawi kapilah menika satunggalipun pilah-pilahan agami ingkang wonten ing jamanipun Paulus. Para pamirsa, wong tetaan lan wong ikutan, makaten nggih seratan kula wonten tembung makaten. Kados makaten menika pilah-pilahan agami, wong barbar utawa wong skit. Tiang barbar inggih menika tiang-tiang sanes Yunani, tiang-tiang menika ing wedha menika dipun sebat kafir. Tiang sekit inggih menika jinis tiang barbar ingkang awon piyambak. Tiang sekit manggen ing sisi ler laut hitam lan laut Kaspia. Tiang-tiang ingkang kesang ing mriku saged tuki ingkang boten gadah tata krama piyambak ing jagat menika. Kita ngrembak kegayutan tiang-tiang kafir ingkang manembah brahala, brutal, ora diaturan lan kejem. Tiang-tiang menika nyepeng mengsah lan beset sirahipun. Selajengipun ginakaken batok sirahipun dados cangkir lan nginum rah korban saking batok sirah menika. Kula mboten saged mbayangaken bangsa ingkang langkung kafir ing antawisipun tiang-tiang menika. Menapa panjenengan mangertos para luhur saperangan ageng tiang ingkang kulit putih asalipun saking mriku? Tiang-tiang kulit putih menika dipun sebat kaos kasians, kados nami papan tiang ingkang mboten gadah tata krama menika gesang. Malah kadang kula ing jamanipun Paulus sawetawis saking tiang-tiang menika dipun tuntun dumateng Sang Kristus. Injil sampun dumugi tiang-tiang menika lan makarya kanthi ngedapi-dapi lan sawetawis ing antawisipun tiang-tiang menika dados warga gereja ing Kolose. Tiang-tiang ingkang dados utusan Injil kisah dateng ler inggih menika dateng laut hitam lan Kaspia. Tiang sekit sampun saged dados muridipun Gusti Yesus Kristus. Sinaoso tiang-tiang menika mboten gadah tata krama. Tiang-tiang menika dipun dadosaken satunggal badan, inggih menika gereja. Nanging Gusti Kristus iku kang ngabehi lan ana ing samubarang kabeh. Panjenengan mboten saged gadah ingkang langkung ngidapi-dapi saking menika. Inggih menika perkawis ingkang mboten saged dipun gambaraken. Sang Kristus menika sarana ingkang manunggalaken manungsa lan golongan-golongan ingkang pinisah. Lan andadosaken tiang-tiang menika satunggal wonten ing salebetipun panjenenganipun. Sarana utawi katalisator inggih menika satunggal jat ingkang manunggalaken sedaya perangan ingkang lelawanan. Lan andadosaken perangan-perangan menika dados satunggal wonten ing jinis ingkang inggal. Inggih menika pasipun ingkang dipun tindakaken Sang Kristus. Kita sedaya dipun tunggalaken ing salebeting panjenenganipun. Kadang kula emut kita wonten ing perangan ingkang gampil cak-cakanipun saking Kolose. Ing perangan wucalan ingkang asipat doktrin, kita sinau kegayutan Sang Kristus ingkang kapenuhan Allah lan sesirahipun pasamuan. Tiang pitados sampun dipun penuhaken, dipun sempurnaken ing salebeting panjenenganipun. Kita badhe manggihaken sedaya ingkang kita betahaken ing salebetipun Sang Kristus, sanes ing salebetipun paugeran utawi sistem kefilsafatan damelanipun manungsa. Awit kita dipun wungakaken sesarengan Sang Kristus, pramila kita kedanggu patos perkawis ingkang wonten ing aluhur. Ing mriku Sang Kristus lenggah ing sisih kananipun Gusti Allah. Kita sampun mangertos menawi perkawis menika badhe tumuju ing kasucen pribadi. Samenika kita wiwit saking ayat 12. Ing mriku kita mangertos menawi perkawis menika ugi tumuju ing kasucen ing salebetipun kegayutan kita kalian tiang sanes. Ayat 18 ngantos 21 kegayutan kalian kasucen ing salebetipun keluarga lan ayat 21 ngantos langkung kegayutan kasucen ing salebeting pendamelan. Gesang Kristen ledipun gesangaken kapenuhan Kristen ing salebetipun gesang kita ing griya. Ing salebetipun pendamelan, lan ing salebetipun kegayutan kemasyarakatan. Para pamiyarsa, Paulus kanthi cetha nyebataken sedayanipun ing salebetipun manungsa lami, ingkang kedah dipun tinggalaken. Ingkang kedah dipun rujat. Samenika tiyang menika badhe nyebataken cara-cara ingkang mangun rasukan manungsa inggal. Ayat 12 mulane sarehne kuwi wis padha dadi pepilihane Gusti Allah kang wis kasucikake lan kinasian padha nyandango asih welas kaloman andhap pasur alusing bebuden lan sabar. Panjenengan katosaken padha dadi pepilihane Gusti Allah. Pepilihane satunggalipun bahan kangge diskusi ingkang awrat. Kasunyatanipun menawi panjenengan pitados Sang Kristus, pramila panjenengan ngrasa rasuan ninggal lan panjenengan dados salah satunggal ingkang dipun pilih. Menawi perkais-perkais ingkang badhe dipun serat Paulus sampun wonten ing salabetipun gesang panjenengan, pramila panjenengan menika ingkang pinilih. Kadang kula mboten saged matur ingkang kosok wangsulipun utawi ugi andadosaken debatan perkais menika langkung tepih. Panjenengan pinilih. Tiang-tiang pilihan Gusti Allah menika ngagem rasuan kayektosan Gusti Yesus Kristus. Panjenengan badhe mangertos bilih rasuan ingkang dipun sebataken Paulus ing mriki sayektosipun inggih menika woh Sang Roh Suci. Panjenengan lan kula mboten saged ngasilaken woh roh ing salabeting gesang kita. Ewetel panjenengan lan kula gadah pikiran kegayutan kalenggahan ngetape-tape ingkang kita gadai ing salabetipun Sang Kristus lan timbalan duhur ingkang kita panggihaken ing salabetipun panjenenganipun. Kita ketangaken awet kita mboten gadah sedaya. Kita ringkih lan mboten gadah tenaga mboten saged ngrasuk woh-woh menika. Kita wonten ing salabetipun kalenggahan ingkang sami kalian pengantin wanita ing salabeting mustikaning Kidung Sulaiman. Panjenenganipun dipun aras kalian pengaras tentrem rahayu. Kadang kula, tentrem rahayu kacipto kalian Gusti Allah. Panjenenganipun sampun ngaras kita lan ngendika dumateng kita bilih dosa-dosa kita dipun apunten ing salabetipun Sang Kristus. Kados menapa ngetapi-tapinipun? Nanging minangka ceceripun putra-putra Allah kita tasih dosa. Salajengipun kita kedah imut lare jaler ingkang nilaraken Bapak lan griyanipun. Ingkang gesang ing salebetipun dosa lan nelasaken warisanipun ing salebetipun gesang ingkang boten gumathok. Ewedal piyambakipun wangsul, Sang Bapa sampun ningali lare menika saking katebian lan mlajeng nggapyuk lare menika. Menapa ingkang dipun tindakaken ingkang Bapak? Bapak menika ngaras putranipun. Inggih menika satunggalipun pangaras pangaksami, pangaras ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng putra-putranipun. Kadang kula kita wonten ing kalenggan dados penganten wanita ingkang gesang. Kidung Sulaiman canjang, mugi paduka gendeng ing pengkeran paduka, semak mustikaning Kidung setunggal ayat sekawan. Kula mboten saged nggayuh kalenggan ngidapi-dapi ingkang kula gadhah ing salebetipun Sang Kristus. Kula mboten saged nindakaken piyambak. Panjenengan lan kula sawektipun soaken ing salebeting panjenenganipun. Inggih wonten mriki Sang Roh Gusti Allah mlebet lan dados daya kita gesang ing salebetipun Sang Roh. Padha nyandango asih welas liripun mana ingkang kebak kawelasan. Jagat mboten gadhah sih kawelasan jaman samenika. Kados menapa anggenipun mboten peduli lan kados mesin jagat menika. Paulus maratelaken pilih minangka ceceripun tiang pitados. Kita kedah gadah manah ingkang kebak sih kawelasan ing salebetipun kegayutan kalian tiang-tiang ing sakiwa tengen kita. Kadang kula kaloman. Inggih menika tembung ingkang dipun ginakaken Paulus ingkang ing salebetipun tembung kaloman menika kakandhut makna nguntungaken. Tegesipun inggih menika nguntungaken tiang sanes. Wonten ing basa Yunani sanesipun kangge kamirahan ingkang gadhah unsur tegas ing salebetipun. Panjenengan king kemawon lomo nanging kedah tetep tegas. Kados ing wedal kula sanjang dumateng lare jaler kula, ayo kowe tumindak mengkono. Ewedawi canten makaten inggih menika kanthi tegas. Nanging wonten kaloman ingkang tegesipun alus ing bebuden. Lan inggih menika tembung ingkang dipun ginakaken Paulus ing mriki. Andap aserlipun alus ing bebuden. Alus ing bebuden ingkang dipun perataken inggih menika alus ing bebuden roh. Sabaring basa Yunani pun inggih menika makrotomia ingkang liriput dangu diobong. Ingkang dipun kajengaken inggih menika dipun obong ing salebeting wedal ingkang dangu. Kedahipun kita mboten gadah sumbu cekak dumateng para mitra lan sederek-sederek Kristen kita. Kita mboten kedahipun damel putusan ingkang dadaan. Makaten rumiyin, para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang ngedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula lan kawula nyuwun supados berkah paduka dipun soaken dhateng sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tetunggu. Haleluya. Amin.